Gepleýän razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň aýal gyzlardan prezidentiň ejesine meňzemek talap edilýär. Golaýda Aşgabatyň döwlet muzeýine aýal gyzlar prezident gurbanyny berdi Muhammedowyň ejesi Oglabat Kurraýewanyň eli işleriniň sergisine gatnaşdyryldy. Sergiýe gatnaşan gelinler ahal ýaşmakly öýme ýağlyk atynylar. Sergiýiniň ideýany muzeýiň maslahatlar zalyna aýallar duşu geçirildi. Ýygnakda aýal gyzlary eli işleri bilen meşgullanmak ündeldi. Ahlak sapaklary berildi we olardan prezidentiň ejesini nutuk almak talap edildi. Şeýle çäreler Mara şäherine de geçirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatda geçirilen sergide prezidentiň ejesiniň ýaş wagty 70-nji ýyllarda işläp bejeren kürtesi we Yüngzor aplar görkezilipdir. Tadahanyň habaryna görä 18-nji maýda geçirilen bu çäreni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi, Medeniýet ministrligi we zenanlar bileleşigi bilelikde gurnapdyr. Sergiden soň hemişe bolşuýaly ýasama ýygnak geçirip, her bir türkmen gelin gyzynyň hökmany suratda eli işleri bilen meşgullanmagy, keşte çekmegi, ýaka we tahyýa bejermegi başarmalydygy aýdyldy diýip bir paýtagt ýaşaýjy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler aýal gyzlardan prezidentiň ejesine meňzemegi, ony özlerine nutgu kabul etmegi talap edýärler. Marly habarçynyň maglumatlaryna görä 21-nji maýda Mara şäheriniň Goşa Gumru toý mekanyny hem bir meňzeş çäre geçirildi. Bu çäre hem prezidentiň ejesiniň eli işlerine bagyşlandy. Çärede milli nagyşlary keşdeligen tükün maşinlary tanqid edildi we nagyşlaryň elde bejerilmegi ündeldi. Şeýle de çäreniň dowamyny aýal gyzlara nähili ahlaklı giyinmeldigi barada takalok bolupdyr. Umumyň aýdylany hemmeler prezidentiň ejesine meňzemeli diýip ýygnaga gatnaşan bir marly zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şuňa meňzeş ýene bir çäre Marinyň şäher kitapxanasynyň golaýyna geçirildi. Oňa mekdep okuwçylary gatnaşdyryldy. Bu çäre hem şol bir mazmuna eýe boldy. Mejburi çärelerde prezidentiň ejesi mahawatlandyrylýar, onuň eli işleri öňe sürilýär we aýal gyzlardan prezidentiň ejesine meňzemäge çalışmak, onu nutuk almak talap edilýär. Türkmen rejimi Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultuny ýetgiderli dawarlandyrýar. Munyň bilen baglanykda prezidentiň inatasy oğlu we agtyklary şöhratlandyrylýar. Galwertede häkimetler döwlet idaralaryna, şolsany bilim idaralaryna, aýal gyzlaryň arasyna wagtyl-wagtyl ýygnak geçirip, olaryň nähili geýinmeldikleri barada we zenanlara degişli beýlik çäklendirmeler boýunça ýörüýte talaplar bilen çykyş edýärler. Aýal gyzlaryň marada geçirilen soňky duşuşygyny ýüzleri makyajly gelin gyzlara käýeldi. Gadymy döwürlerde aýal gyzlar ýüzlerini makyaj çalmaýardylar diýip ýygnakda Makyajlı tron gelin gyzlara käýinç berdiler diýip ýygnaga gatnaşyjylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygnaga gatnaşyjylar duşuşuklardy diňe prezidentiň ejesiniň eli işleriniň mahawatlandyrylýanyny aýdyp türkmen enelerinin umumy bitirýäni işleriniň äsgermeçilik edilýändigini aýdýarlar. Sergide hamala diňe prezidentiň ejesi keşde çekip bilýäni ýaly edildi. Başga enelerin edýän azaplary barada ýeki agyz söz aýdylmady diýip bir ýygnaga gatnaşyjy aýtdy. Türkmenistan'ın her vilayetin ödüne mahsus eli işleri, nağışları, keş tuturları ve amalı haşam tunugotları var. Bizim yeni mamalarımız dünya belli halları dokuyardılar. Her vilayetin ödüne mahsus nağışları vardı. Halalardaki, keçelerdaki ve beylik eli işlerinin ek nağışlardan olorun hayti vilayete değişti digini bilip buluyardı deyip bir Türkmenistanlı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte aitti. Havarçıların maglumatlarına göre Oglabat Kurraýewanyň eli işleri devlet telekanallarının üstüvülünü hem mahavatlandırılıyar, vaqt ediliyar. Prezident 2018-nji ýylda ene bagyşlap kitap ýazanlygyny ulan edenden soň Oglabat Kurraýewanyň şahsyýet kulty devlet mediasyna hasa ýaýwanlany. Yokuru vedipili devlet emeldarları prezidentin önünü boyunlarını aşağı eğip ikeplenip prezidentin yadanlı gaydılayan kitabı manlaylarına üç gedekte girip onu oğuşayan görünüşte devlet televiziniyetinde görküldü. Aydımçılar Oglabat Kurraýewa bağışlap aydım yerine getirdiler. Onu bir kahramanı dünya vermekte tarifladılar.